Сега погледни ја сликата број 3. Постави ја пред тебе, придвижувајќи ја напред-назад, за да видиш две различни слики кои прикажуваат драстична промена. Едната е фотографирана на почетокот на 2000-тата, а другата е од неодамна. Која слика се појавува, зависи од аголот на гледање. Промените во градбите се забележливи, но самиот настан кој ги потекнал промените е невидлив. Временската разлика помеѓу двете слики ни дозволува да ја исполниме со различни наративи, на замислени истории и возможни сценарија.
We realized that it was necessary to make Skopje into a metropolis. Mm-hmm. And so we had to conceive of a reason why that would happen. New Alexandria is the first city of the West.
It's where the West starts, basically.
Basically, it's the gateway to the West.
Like the city as old as Western civilization.
Well, indeed it is, yeah. Mm-hmm. That's definitely the case. So, it's about, first of all, rediscovering the composite reality of this area, this historical area, which was always the meeting point for East and West, this huge kind of area spanning three continents, which was really where Western civilization began. Well, New Alexandria is like a metropolis conceived after the ideals of Alexander the Great. You know? And I think especially probably the ideas which are announced by him in the letters he wrote to Aristotle on Secretum Secretorum. Which is one of the great texts of the pseudo-Aristotle, to be specific, but in which Alexander is advised to create a cosmopolitan world empire. Mm-hmm. And in fact, he did things of this nature, for example, like the mass marriages at Susa, where he married half of his army to the Persian army, and the legendary character of Alexander the Great himself. Well, he was a legend in the Middle Ages, for example.
He was a legend?
Yes.
Okay.
And people thought he did things like, I mean, I told you all that, you know all this, like he did stuff like he went to the moon and went to the bottom of the sea or to meet the queen of the Amazons. Yes. So there's a lot of fictional possibility which is contained there.
Сега крени ја главата и погледни во вистинското место. Пред тебе ќе забележиш голем споменик со фонтана. Најди место да седнеш околу големата фонтана, така што ќе бидеш свртена кон мостот.
Ovo u princip sve je novo. Значи, како да влегувам во еден плоштад од некој толки град, каде што јас не сум растал.
Аз си растал.
Аз сум растал, да. Единствено нешто што ме подсеќа, има пар точки, кои што во да кажам, големината и монументалноста на све ова што се постави тие точки апсолутно се изгубија. И кога поминуваш покрај нив, заради големината на тоа што е поставено сега како такво, значи тоа малото што подсеќа на претходниот плаштат, веќе го снима. Луѓето зборат, да, дека структурата првенствено се сменила во однос на тоа што заради спомениците, веќе кои што станува обележена градов, значи многу повеќе луѓе го посетуваат центарот на Скопје и тоа се најчесто, еве одма ќе видиш, има група на туристи. Значи, доаѓаат луѓе од внатрешноста на Македонија да го видат ова се во ново. Доаѓаат туристи од страна да истото тоа се го видат. И мислам дека ние, Скопјаните, кои што, еве сега да кажам, може би ја не сум шетал толку по плаштаот, меѓутоа порано кога ги гледаше старите Скопјани како си шетаат тука по плаштаот и си, нели, пензионери си разговараат и така натаму, меѓутоа сега мислам дека веќе ги нема и мислам дека старите Скопјани, бар по моје мислење, се иритирани од ова се ово и може тоа е една од причините што веќе ги нема. Значи, практично може да се каже дека структурата на луѓето кои што го посетуваат центарот е смена.
Идеме пред градскиот плаштат Македонија. Са ние сме помеѓу Далметфу, сега Пелистер, мислам, се викаше Пелистер, Далметфу, сега Пелистер, пак, промените и книжарницата култура, која за среќа се и уште стои тука, во рамки на Ристичева плавата. Една книжарница која мене ме подсетува на, да речеме, доцните 90-ти. Значи, плаштадот воопшто не изгледаше на ова што е денес, препон со фонтани, со скулптури. Беше многу едноставен, со неговата традиционална коцка и една зелена површина која што добиваше елка за време на новогодишните празници или плаштад во кој што стварно се случуваше се и се што од концерти, собири, политички или не знам од различни причини. Сега буквално изгледа како изложба на скулптури. Ова не е Скопје. Јас никогаш викам дека можеби ќе звучиме како старите Скопјани кога патаја по Скопје после земјотресот, што му се случи на градот. Значи никогаш нема да го видат повторно Скопје како што го познавале од нивното детство или младост или не знам. Мислам дека мојата генерација истото ќе го доживува, дека ќе пати по тоа Скопје кое што не беше убаво, ама беше наше и беше некаков интересен микс на и на модерна архитектура и на некои постари згради, не знам, ама тоа беше моето Скопје. Сега во Скопје го деламе со туристи кои што ова нова архитектура, некој нов стил се обидува да ги привлече.
А тоа што го поставиа АЦ овде, сите овие статуи околу, многу, многу, многу ми го промени градот. Е, порано беше по некако народски, домакински, низ плоштад, повеќе се чекавме и беше по наше, повеќе го секав како мој наш на Скопјани, а сега го секам повеќе тук, како на некој турист што дошла и сега се сликале овде ка пред еден лав, пред друг лав, пред како водата нагоре, како се вика, од фонтаните во Скопјата, пред Александар нагоре. И цело време има тука некои си, не знам, туристи што има ова се многу јако. А на нас воопшто не ни е на Скопјани, мислам дека сите сме полни со револт.
Го одбрав затоа што имам сеќавања на овој плаштад пред да стане Скопје 2014, значи пред да биде, како се вика, ребрандиран. И порано на овој плаштад, за разлика од денес, ми се чини дека прво беше плаштад кој што на некој начин ги доближуваше граѓаните еден до друг во јавниот простор, особено младите луѓе. По тој аспект мислам дека е различен, така се разликуваат, да речеме, плоштадот Македонија денес во 2014 година, ако го споредам со плоштадот во 2000 година, значи кога сум била тинеџер. Ако го споредам со ова денес, овој Александар тука повеќе служи некако митинг поинт, каде што ние ќе се состанеме и ќе разменуваме идеи, искуства, ќе се дружиме, туку повеќе како некаков спектакл. Веќе ова не е простор каде што луѓето се задржуваат. Јас така, тоа е мојот впечаток, дека ова е простор кој што служи како некаков, како некаква транзит зона. Значи, не знам дали е така, али впечатокот ми е дека овој, дека ова е буквално една транзит зона и еден спектакл. Дека тука доаѓаат туристи, луѓе од други градови, меѓутоа не е простор каде што луѓето се социализираат и разменуваат.
Доброто за градот. Добро за градот е да се сочува таа основна некоја култура, народот да има чувство дека живее заедно и дека делува заедно и дека е прашан по сите оние работи кои се однесуваат директно на него. Ние, граѓанинот е ставен во некоја позиција да на страна, да стои на страна и да наблюдува, тоа што ме служи да не е вклучен во ни суштински разговори и текови, како да го градиме градот заедно, како да размислуваме за градот заедно. Тешко е да се сака Скопје сега, тешко е.
Сега мора да одиме. Оддалечи се од плоштадот, по уличка по твој избор.